อย่างนี้เป็นเวลาเย็นดีสบายดีจะมานั่งภาวนากำหนดจิตใจก็ทำได้ดีไม่ว่าเราเข้ามาวัดแล้วก็ตั้งใจให้มันอยู่ในวัดแล้วตั้งใจกันแล้วกันพระพุทธเจ้ากล่าวสอนพวกเราตัวมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วทุกประเภทอยู่ในอำนาจของชาลาพยาธิมรณะอยู่ใต้อำนาจนี้ใต้อำนาจของความแก่ใต้อำนาจของความเจ็บไข้ได้ป่วยและของความตายหรือเรียกว่ามีชาติชรามรณะเป็นเครื่องครอบงำซึ่งจัดเป็นทุกชนิดหนึ่งนี่ตัดเรียกพระพุทธเจ้าตรัสเองว่าเป็นสภาวะทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกข์มันเป็นเองความแก่มันก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นทุกข์และความตายก็เป็นทุกข์อันที่เราสวดกันในความหมายว่าความแก่เป็นทุกข์หมายถึงเมื่อแก่เท่าชรามันก็มีธรรมดามันนับความไม่สบายเป็นธรรมดาทำอะไรก็ไม่สะดวกเมื่อแก่เท่าชราแล้วทุกทั้งตัวเองและทุกทั้งคนที่อื่นที่ต้องดูแลด้วยครับเจ็บไข้จะป่วยยิ่งเอาใหญ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาครอบงำตำบาลีว่าเป็นโรคทางตาทางหูจักขุโลโกโสตะโลโกราคานหลังกะโลโกโทมีโรคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมีแต่โรคทางนั้นร่างกายมันมีเมื่อมีโรคแล้วก็มันก็เจ็บปวดรวดร้าวเกิดขึ้นที่รูปร่างกายนี่ใจผู้อยู่คลองอาศัยก็เป็นก็ไม่สบายส่วนความตายเป็นทุกข์หรือความจริงนั่นนะท่านหมายเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละถ้าว่าตายแล้วมันจะเป็นทุกข์อะไรหมายถึงตัวบุคคลผู้ตายเนี่ยตายแล้วมันไม่ได้ทุกข์หรอกแต่ว่าก่อนจะตายมันทุกข์แต่ว่าถ้าเอาหมายเอาบุคคลผู้อยู่ที่ตายน้องตายพ่อตายแม่ตายลูกหลานก็เป็นทุกข์อันนี้ก็ท่านไม่ได้หมายเอาอย่างนั้นหมายเอาตัวผู้ที่เป็นสภาวะทุกข์อันนี้และมนุษย์ทั้งหลายก็กลัวสิ่งนั้นนี้กลัวแก่มันก็ต้องแก่กลัวเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บมันก็มีไข้ป่วยกลัวตายมันก็ต้องตายจึงเพียงให้สวดว่าสวดเพื่อเป็นการสอนตัวเองสอนเพื่อมาเจริญปฏิบัติชาลาที่ทำโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาเพราะบางคนมันไม่สำนึกตัวเองว่าตัวเองแก่ก็แก้ไขว่าตัวเองนั้นไม่แก่ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงตึงตังทุกอย่างถือตัวอยู่คนแก่บางคนไม่ยอมแก่บอกว่าเฮ้อเราเตะปิ๊บมันได้หลายใบเป็นตังค์เดี๋ยวไม่ยอมแก่ที่จะสอนเอ้ามันก็ต้องแก่ไปตามลำดับก็เหมือนร่างกายสังขารครุฑโทรมไปก็ต้องการท้าพี่นะรู้จักตัวเองไม่ให้เราหลงในวัยว่าเราไม่ได้แก่และเป็นเครื่องหมายว่าจะต้องจากโลกนี้ไปจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องไปร่างกายในขณะที่หนุ่มที่แน่นมันก็หนุ่มแน่นมันก็หายไปหายตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาจนเป็นคนเป็นหนุ่มคนเป็นสาวคนไปกลางก็ไหลไปเรื่อยมีความแก่ตามมาแล้วมีสิ่งอื่นตามมาเลยแก่แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาครอบงำแต่ว่าโรคขนแก่แก่มากเข้ามากเข้าจะที่เรียกว่าโรคชราก็อีกท่านจึงให้สวดสอนตัวเองเรามีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งนี้มันมีใครสร้างนะมันเป็นของมันเองเป็นสภาวะธรรมธรรมที่เป็นเองเจ็บไข้ธรรมดาก็เหมือนกันธรรมดาไหมทั้งมันเป็นเองไม่ได้ไปสร้างแล้วจะป้องกันอย่างใดอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นพอรูปร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเป็นบ้าน ป็นเรื่องรังของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสวดว่าเราแก่เป็นธรรมดาต้องการให้เรารู้ขึ้นขนาดนะกำลังสวดอยู่นั่นความแก่ยังไม่ความเจ็บไข้ป่วยเจ็บไข้ธรรมดาความเจ็บไข้ยังไม่มาถึงขนาดนั้นกำลังสวดแต่มันก็ต้องมาแล้วเตรียมตัวไว้เมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดมันมีเป็นขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ทำใจแล้วก็ตายธรรมดาทีนี้พลิกเอาข้างไหนของที่แก่เจ็บตายคือรูปร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแก่เจ็บตายในตัวเราของตัวเราทุกคนนี่ว่าโดยย่อก็มีเพียง2อย่างคือมีกายกับใจกายนี่แหละที่มันรูปร่างกายของเราทุกคนนั้นที่มันแก่เจ็บตายและยังมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่แก่เจ็บตายก็คือใจใจก็คือธาตุรู้ดวงรู้ที่มันมีในตัวเราสัมบาลีท่านใช้ว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ธาตุรู้มันมีอยู่ในตัวเราในตัวคนทุกคนมีธาตุรู้เป็นใหญ่อยู่แล้วแต่เป็นธาตุแล้วทีนี้ไอ้ธาตุรู้อันนั้นน่ะมันก็มีเครื่องประกอบนี่มีเครื่องประกอบท่านว่าเจตสิกภาษาบาลีว่าเจตสิกภาษาเราเรียกว่าประกอบกันคือประกอบเข้ากับใจนี่แหละใจมันเป็นตัวกลางเป็นธาตุรู้หรือประกอบกับเข้ากับวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ถ้ามีแต่ธาตุรู้เฉยๆธาตุธรรมดามันก็ไม่เป็นไรแต่มันมีเครื่องประกอบเองเครื่องประกอบมันก็คือรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่าจำได้ไม่รู้แล้วก็รู้สึกคิดนึกปรุงแต่งสิ่งใดที่ประสบแล้วก็เห็นแล้วก็ต้องไปใช้ไปคิดไปปรุงไปแต่งไอ้เรื่องคิดเรื่องปรุงเรื่องแต่งนั้นคนเรามันมีสมองนะเครื่องคิดปรุงแต่งแต่ว่าใจเป็นผู้ช่วยเป็นหมู่คองและสมองนั้นเป็นเครื่องคิดใจมันก็เลยได้โอกาสส่งกระแสเข้าสมองคิดมันจึงปวดหัวปวดสมองนี่ถ้าว่าไปรู้อยู่ที่ใจแล้วมันไม่ปวดหัวหรอกมันไม่ไปรู้อยู่ที่สมองถ้าไม่รู้อยู่ที่สมองมันเป็นวิญญาณใจนั้นมาส่งกระแสไปทางไปรู้สมองไปเรื่องคิดเราพอแล้วว่าเครื่องประกอบของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระเจ้าสอนให้เรารู้แต่ละอย่างละอย่างเลยนี่ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้แต่ชื่อมันนะถ้ารู้แต่ชื่อเราเรียนรู้เรียกว่าปริยัติเป็นหลักที่เรียนรู้ที่ให้รู้ภายในที่ถ้าว่าเราไม่ได้รู้จำตามที่ท่านว่าไว้นี่เป็นรูปนี่เป็นเวทนานี่เป็นสัญญาสังขารก็มีความหมายรูปเหมือนทั้งร่างกายอันนี้ประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำไฟลมประชุมกันเรียกว่ารูปร่างกายนี้ละเอียดส่วนเวทนาหมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายเรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายมีกายเป็นที่ตั้งทุกข์ใจเนี่ยมีใจเป็นที่ตั้งหมายถึงมีอารมณ์เป็นที่ตั้งในภายในเป็นเครื่องหมายข้างในนั้นจึงเคยรูปร่างกายนี่เรารู้ตามเวทนาก็หมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึกรู้สึกว่าเป็นสุขรู้เป็นทุกข์อย่างนั้นเขาเรียกว่าสมมติเรียกว่าเวทนาเราจำตามหลักนั้นอะเวทนาหมายถึงอาการที่ใจรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ว่าใจไม่รู้แต่ไปรู้ตามที่ไหนได้ยินได้ฟัง สัญญาจำได้หมายรู้ก็หมายถึงใจจำสังขารหมายถึงคิดปรุงแต่งวิญญาณก็หมายถึงใจไปรู้อารมณ์นี่คือหลักปริยัติหลักที่ท่านอธิบายให้เราฟังไว้คราวนี้ท่านยังสอนให้เราให้รู้ตามความเป็นจริงอีกครั้งถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วจึงจะแยกแยะได้รู้ตามความเป็นจริงก็รู้ตัวต้นเหตุมันก่อนคือรู้ใจรู้ตัวใจรู้ตัวใจนั้นจะไม่ต้องเข้าสัมผัสถึงตัวมันไม่ใช่ไปรู้ด้วยได้ยินได้ฟังไปรู้ด้วยความคิดไม่อย่างนั้นคือเข้าถึงตัวมันเลยจะเข้าถึงตัวมันต้องทำใจนะให้สงบตั้งมั่นคือให้ใจเป็นสมาธิถ้าใจเป็นสมาธิแล้วมันจึงจะรู้ชัดเจนอ๋อนี่แหละที่จะรู้ขึ้นมาทีนี้วิธีการก็เป็นวิธีที่ปฏิบัติที่พวกเราปฏิบัติจะรู้จักใจตัวเองได้นั้นต้องฝึกสติฝึกสตินั่นก็หมายถึงเอาใจไปผูกไว้กับอารมณ์กรรมฐานก็ไปที่ตั้งที่สำหรับที่จะตั้งจิตแต่ว่าที่ตั้งกันแล้วก็ที่ตั้งของจิตนั้นมีสองอย่างคืออย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่สองเป็นนามธรรมคือไม่มีตัวตนไม่มีร่วงจับถูกต้องไม่ได้ถ้าเอาใจไปผูกไว้อนารมณ์สองอย่างนั้นทีนี้ก็ว่าเป็นหลักไว้ว่าก็คือตั้งใจไว้หรือตั้งจิตไว้ในสติปัฏฐานสติแปลว่าระลึกนึกได้ปัฏฐานเข้าไปไว้ที่ตั้งก็ว่าอารมณ์ไว้สี่อย่างจะเป็นสติปัฏฐานคือกายหมายถึงรูปร่างกายของคนแต่ละคนละคนแล้วก็หมายถึงเวทนาข้างในคือสุขทุกข์แล้วก็หมายถึงจิตก็หมายถึงธรรมะที่มีในจิตอันที่หนึ่งกายใช้รูปร่างกายทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่จดจ่อของใจของจิตเอาถ้าเอาใจมาจดจ่อนั่นคือท่านเรียกว่าจิตก่อนยังไม่ใช่ใจนั่นเป็นแปลว่าเป็นวิญญาณเพราะใจมันอยู่รู้ดวงรู้อยู่ข้างในจึงเอาออกมารู้รู้กายนั้นท่านก่อนจับไว้เป็นสองพวกอันหนึ่งเรียกว่ากายหมายถึงเอาไว้ว่ากายของชายและหญิงทุกคนรวมหมดเลยที่รูปร่างกายสวมไปทั้งแต่หัวถึงเท้าเลยสวมหมดนั้นเรียกว่ากายแต่ก็จัดเป็นกายนอกกายในกายนอกหมายถึงกายของคนอื่นรูปของคนอื่นกายในหมายถึงกายของบุคคลตัวตนของบุคคลผู้นั้นอันนี้ส่วนกายส่วนใหญ่แล้วยังแยกไปเนี่ยกายในกายอีกในทั้งในกายนั่นน่ะในกายส่วนใหญ่เนี่ยอย่างรูปร่างกายของเราก็เรียกว่ากายใหญ่แล้วถ้ากับว่ากายในกายอีกหมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนี่คืออาการ32ที่เราสวดเกศาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลายอันนั้นเรียกว่ากายแต่ละอย่างละอย่างผมก็เรียกว่ากายขนก็เรียกว่ากายเล็บก็เรียกว่ากายฟันก็เรียกว่ากายหนังก็เรียกว่ากายแต่ละอย่างละอย่างในนั้นจึงว่ากายในกายไม่เรียกว่ากายเฉยๆแล้วท่านสอนให้เอาสิ่งนั้นละเป็นที่ตั้งของจิตให้จิตไปจดจ่อกับสิ่งนั้นเกาะไว้ตรงนั้นถ้าเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนั้นเรียกว่าตั้งสติตั้งไว้สติปัฏฐานแล้วที่นี่ในส่วนกายนี้อันนี้เป็นตัวกายจริงๆเป็นกายรักกายในกายแล้วก็ยังแฝงไปอีกเอาอริยบทของกายอีกอาการยืนอาการเดินอาการนั่งอาการนอน ให้กำหนดรู้การยืนการเดินการนั่งการนอนอะไรทุกอย่างถ้ากำหนดรู้อย่างนั้นก็เรียกว่ากายกำหนดรู้กายเหมือนกันแต่อย่างพวกบางเหล่าที่ไปภาวนาที่พวกภาวนาหนอน่ะเขาก็ใช้วิธีนี้อย่างว่าเดินจงกรมเขาก็ใช้วิธีหนอยกขาขึ้นซ้ายยกหนอขวายกหนอก้าวหนออย่างนี้ก็ว่าหนอไปเลยล่ะในวิธีเดินจงกรมเขาก็ควรจะเป็นสติปัฏฐานเหมือนกันน่ะแต่ละทั้งเรื่องกินนี่เนี่ยจับข้าวจะกินข้าวก็บางทีกว่าจะกินข้าวได้เลยจับหนอจะใส่ข้าวใส่ปากหนออะไรก็ว่าออกไปเป็นส่วนย่อยรวมความไรในไอ้บทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มเอาเป็นอารมณ์เป็นของกายทั้งนั้นแต่อันนั้นเป็นบางพวกบางเหล่าแต่สำนักของครูอาจารย์ในฝ่ายหลวงปู่มั่นท่านไม่ใช้แต่กายกับกายในกายทั้งอย่างนั้นไม่เอาเดี๋ยวมาท่านสอนเอากายกำหนดกายกับสวมดึงความรู้สึกสวมที่กายพับทั้งหมดเลยเหมือนกับเอาสุ่มมางอมไก่ที่เจออันตรมาเคยแนะนำสวมรู้ที่กายในพับเลยให้จิตของเราจดจ่อในกายทั้งหมดเลยรวบไว้ทั้งหมดเลยล่ะไม่ให้ไปที่อื่นให้มันรู้อยู่ตรงนี้จดจ่อไว้อย่างนั้นไปที่อื่นกำหนดไว้ที่กายนี่จะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ทำความรู้สึกกายอยู่อย่างเงี้ยทำรู้สึกตัวอย่างเงี้ยอันนี้กายเป็นกายไม่ใช่กายในกายแต่รวมหมดเลยเป็นกายทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าบางคนทำอย่างนั้นกำหนดกายบางคนใจรวมผู้เข้าสู่ภวังค์สงบภพถ้าเข้าสู่ลงสู่ภวังค์สงบภพอันใดผลแล้วแต่บางพวกบางเรามันมีพิสดารเขาอีกกำหนดรู้กายเนี่ยเอาไปบอกก็โกรธเห็นกายตัวเองเห็นเป็นซากเป็นศพอย่างเยอะแยะไปบางคนก็พอเห็นพอรู้พอเห็นก็เลยเป็นอันตรายก็มีอย่างนั้นท่านจึงให้กำหนดดวงรู้พร้อมแต่ที่จะมาพาทำนี้ไม่ดำเนินไปตามมันดำเนินเพื่อจะทำกายานุปัสสนาเนี่ยจะเอาเป็นเครื่องผูกใจเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเป็นเครื่องผูกใจก็คือทำให้อันดับแรกเลยว่าเราทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือเป็นภาคปฏิบัติของสมาธิอาการที่ใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นเรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่นี่เราทำใจของเราหรือทำจิตของเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างว่าลมหายใจพุทโธพุทโธลมหายใจก็เรียกว่าอารมณ์พุทโธก็เรียกว่าอารมณ์เอาสองอย่างไม่เป็นเต็มที่เรื่องทำงานสารสูบลมหายใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้อยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าใจของเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งได้แล้วเห็นเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นนะมันไม่อยู่อย่างนั้นมันจะเปลี่ยนสภาวะไปเรื่อยหรือเปลี่ยนสภาวะถ้าว่าเราจะสังเกตเปลี่ยนเป็นสภาวะเนี่ยกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธนี่นะกายะนั่นเป็นกายานุปัสสนาแล้วกำหนดรู้กายคือรู้ลมเมื่อกำหนดมากเข้ามากเข้ามากเข้าสติปัฏฐานอันที่สองก็ปรากฏสติปัฏฐานตัวที่สองก็คือเวทนาก็ปรากฏขึ้นพอกำหนดลมดีสร้างลมดีก็จะเกิดปีติสุขขึ้นมาลมหายใจละเอียดอ่อนเย็นสบายเนี่ยเวทนาเกิดแล้วนี่กำหนดไปเรื่อยๆก็จะจะกำหนดรู้จิตออกผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกหรือผู้ที่รู้สึกผู้สูงก็คือจิตนะต่อจากนั้นก็กำหนดรู้จิตไปเรื่อยทีนี้ไอ้ลมก็ลมอยู่อย่างนั้นบางคราวที่กำหนดบางคนก็ใช้ลมนั้นตลอดเลยไม่ได้ปล่อยวางเลยเอาจนกว่าจิตที่จะลงสู่ภวังค์อย่างนั้นก็ได้ แต่ที่จะมาพาทำนี่ไม่ใช้ลมไปตลอดทำแต่เป็นเบื้องต้นนะกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธจนกว่าแล้วก็อเวทนาก็จะเกิดแล้วก็จิตต่อจากนั้นก็กำหนดจิตไม่ได้ไปกำหนดลมไม่ได้กำหนดเวทนาละกำหนดจิตเลยกำหนดความรู้กำหนดจิตตานุปัสสนาทำจิตให้เป็นหนึ่งทีเดียวไม่เรียกว่าทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือลักษณะสองที่เป็นสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งครั้งแรกเบื้องต้นเราปฏิบัติต่อจากนั้นให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตของเราตั้งอยู่ในจุดหนึ่งในจุดเดียวไม่หลายจุดอันนี้เป็นการทำของเราก็เพียรพยายามที่ทำจุดหนึ่งอย่างนี้ให้ใจอยู่จุดหนึ่งเรื่อยจนกว่าใจแล้วมันจะรวมเข้าในจุดเดียวเองเมื่อจิตแล้วมันรวมเข้าในจุดเดียวแล้วอยู่ในจุดตั้งไงแล้วทีนี้มันก็ไม่วอกแวกกันจึงเรียกว่าจิตเป็นสมาธิทีนี้มันก็เป็นเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งถ้าจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละคือสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่ที่มันจะเป็นสัมมาสมาธิได้ต้องปีติมันจะเกิดปีติสุขเกิดขึ้นภายในรวมแล้วก็คือองค์ฌานทั้ง5องค์ฌานมันมี5มันเกิดขึ้นในจิตในขณะที่จิตรวมเป็นหนึ่งครั้งแรกเราปฏิบัติมาถ้าว่าผมเป็นองค์ของฌานก็คือวิตกวิจารวิตกขณะที่เรายกจิตขึ้นมาครั้งแรกยกจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่หายใจพุทโธพุทโธเรารู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเป็นวิตกวิจารวิจารก็คือแปลไปตัดสินอารมณ์อันนี้ลมเข้านี่ลมออกนี่ลมสบายไม่สบายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิตกวิจารต่อจากนั้นเข้าถึงจิตคือจิตเป็นหนึ่งในจุดอะไรเนี่ยเอาวิตกวิจารมันจะดับไปคือไม่ต้องไปยกจิตอะจิตมันเข้าถูกที่ของมันแล้วอันนี้ปีติเขาจะเกิดปีติหมายถึงความชุ่มชื้นเกิดขึ้นในดวงรู้ขึ้นในห้วงรู้ตรงที่จิตเขาเราตั้งเย็นเข้ามาในจุดนึงเรียกว่าปีติเมื่อปีติเกิดแล้วสุขมันก็เกิดสุขก็หมายถึงเบากายเบาใจไม่อึดอัดอะไรและจิตก็เป็นหนึ่งในเอกตาจิตนั่นแหละองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกตานี่ถ้าเราตั้งจิตไว้ในเอกคตาจิตนั้นเรื่อยไปเลยพยายามประคองให้รู้ในจิตในเอกคตาจิตนั้นเรื่อยไปกำหนดมากเข้ามากเข้าไอ้วิตกวิจารมันก็ดับไปนะทีนี้วิตกวิจารก็ดับไปแล้วเหลือ3องค์คือเหลือปีติสุขเอกคตาเป็นฌานที่2แล้วทีนี้กำหนดต่อไปอีกจิตให้เป็น1อยู่อย่างนั้นปีติดับไปเป็นฌานที่3กำหนดต่อไปอีกสุขฌานที่3แล้วจะมีสุขกับเอกคตากำหนดต่อไปอีกสุขดับไปไอ้สุขนั้นจะกลายเป็นอุเบกขาทีนี้ใจเป็น1แล้วก็รู้สึกเป็นกลางใช้นั่นเรียกว่าฌานที่4เอกตาจิตกับอุเบกขากับเอกตาจิตในฌานที่4นะที่ว่าฌานเป็นมันเป็นไปตามขั้นของอารมณ์ที่ภายในอันนี้ว่าตามหลักให้ฟังแต่ทีนี้ทางปฏิบัติเราไม่ต้องไปนับมันขอให้เข้าถึงจิตมีความเป็นหนึ่งทั้งแล้วเราก็ดำเนินไปสู่วิปัสสนาไปเลยคือครั้งแรกก็สร้างเอกตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างที่ว่าไปแล้วผลสุดท้ายก็ให้เข้าถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งทีนี้มันจะมีวิตกวิจารมีปีติยังก็ไม่ต้องไหวว่ามันละขอให้จิตได้เป็นหนึ่งในจุดก็ใช้ได้แล้วถ้าเขาเป็นหนึ่งให้ใจของเราเป็นหนึ่งให้รู้ความรู้สึกเป็นหนึ่งรู้หนึ่งในจุดนั้นเรียกว่าใจคราวนี้เราได้จะไม่ต้องเจริญวิปัสสนาทีนี้พอจิตมันเป็นหนึ่งเราก็ใช้จิตเป็นหนึ่งนั่นแหละกำหนดวิปัสสนา กำหนดพิจารณาอันว่าวิปัสสนานี่ไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งใช้คำว่ากำหนดรู้จิตของเรามันเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยกำหนดรู้ขึ้นมากำหนดรู้ขึ้นมาในจุดนั้นแหละก็เลยไหนนี่หรือใจให้รู้จักตัวเองนี่ใช่ไหมใจได้คืออะไรคือดวงรู้ธาตุรู้สภาวะที่รู้อยู่ชื่อว่าธาตุรู้คือความรู้สึกอยู่นี่ถ้าความรู้สึกมันรู้อยู่ในจุดรู้นี่มันไม่มีความคิดความปรุงเป็นแปลงนะเรียกว่าใจทีนี้ถ้าไปเอาไปคิดไปปรุงไปแต่งมันไม่ใช่ใจแล้วทีนี้มันเป็นจิตแล้วทีเป็นวิญญาณแล้วเราก็จะเข้าถึงจิตก็รวมไว้ในจุดรู้รวมความรู้สึกก็เป็นหนึ่งอยู่ในจุดรู้เท่านั้นนะคือรวมเข้าสู่เอกตาจิตนะจิตรวมเป็นหนึ่งอีกนึงแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาแล้วเราก็กำหนดว่านี่ถ้าทำให้เป็นกำหนดรู้ก็ให้รู้ใจอยู่รู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่รู้นี่เรียกว่าใจคราวนี้ต้องให้ใจนั้นไปรู้ทีนี้เอาใจไปรู้ก็เป็นการใช้วิญญาณแล้วทีนี้เอาใจไปรู้อะไรรู้เวทนาสิเวทนาอยู่ไหนเข้าใจไปรับรู้รับทราบเวทนาเวทนาหมายถึงรู้สึกว่าสบายไม่สบายสิรู้สึกสบายไม่สบายอยู่ตรงไหนกำหนดรู้ขึ้นมาจะรู้สึกว่าสบายก็รู้ได้ขึ้นที่กายนี้รู้สึกว่าเบากายไม่เจ็บปวดรวดร้าวในร่างกายเรียกว่าสบายอันนี้เรียกว่าสุขเวทนาหรือพิจารณารู้จุดชื้นเย็นในดวงรู้นะอันนั้นก็เรียกว่ามีจิตเป็นที่ตั้งเรียกว่าสุขเวทนาเหมือนกันรวมแล้วก็คือรู้สึกว่าสบายจึงเรียกว่าเวทนาสัญญาล่ะสัญญาก็คือเอาความหมายคือจำได้จำอะไรเอาภายในจำเวทนานั่นแหละจำสุขจำทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมีความหมายสองอย่างเวทนาก็ไอ้สัญญาล่ะสัญญาก็คือเอาความหมายคือจำได้จำอะไรเอาภายในจำเวทนานั่นแหละจำสุขจำทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมีความหมายสองอย่างเวทนาก็ไอ้สัญญาคือจำได้เป็นจำเรื่องอดีตเรื่องต่างๆที่มันเกิดปรากฏขึ้นมันจำได้ว่าเป็นอันนั้นแต่หมายทั้งจำสิ่งที่เคยผ่านมาสิ่งที่ยังไม่เคยผ่านมันปรากฏขึ้นอีกอันหนึ่งเรียกว่าหมายรู้จำได้หมายรู้นั้นหมายทั้งมันไปด้วยสังขารคิดจะต้องสร้างมโนภาพสร้างภาพเรื่องคิดตั้งปรุงตั้งแต่งไปตามคนเนื้อเอื้อคนง่ายคนจะคิดจะปรุงจะแต่งต้องสร้างภาพขึ้นมาตัวอย่างจะสร้างเรื่องจะมีบ้านก็สร้างบ้านคนจะสร้างเรื่องคนคิดเรื่องคนอย่างผู้ชายคนใดคนหนึ่งไปหลงรักผู้หญิงคนใดก็ต้องนึกถึงภาพถึงรูปผู้หญิงคนนั้นก็คิดนึกบนอย่างนั้นอะไรนั้นทั้งผู้ชายผู้หญิงสร้างมโนภาพจึงเรียกว่าสัญญาเหมือนกันสร้างภาพขึ้นสัญญาอันนี้ถ้าจิตมันมีพลังถ้าจิตได้รับความสงบแล้วสัญญาตัวนั้นน่ะมันเป็นญาณนึกถึงภาพอย่างไรมันเป็นภาพให้ปรากฏชัดตัวอย่างเช่นอ้าวเราไม่เคยไปเห็นประเทศอินเดียประเทศอินเดียแต่ตรงที่พุทธคยาที่จะตรัสรู้ตรงนั้นเราใช้สัญญาเนี่ยนึกถึงภาพปรากฏให้เห็นว่าพุทธยาที่ตรัสรู้เป็นอย่างนั้นปรากฏให้จิตเห็นเป็นภาพคราวนี้ถ้าเราไปดูทีไปเที่ยวประเทศเราไปดูที่ตรัสรู้เห็นเป็นอย่างนั้นชัดเจนดังที่เห็นในจิตนั้นจึงเรียกว่าญาณ แต่ถ้าว่าเรานึกสร้างมโนภาพขึ้นมาไปดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นสัญญาไม่ใช่ของจริงแต่นี่เราเรียกว่าเรารู้เราเรียนรู้ขันธ์ 5รู้นามก่อนคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราว่านี่นี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณกำหนดรู้แต่ละอย่างละอย่างเสร็จสมก็ปล่อยวางพับย้อนคืนมาเข้าสู่ดวงรู้มารู้อยู่ที่รู้เรียกว่าเราไปอ่านนี่เวทนาสัญญาสังขารนี่ใจนี่เวทนาอ่านให้รู้แล้วก็บอกว่าอันนั้นมันก็เป็นอันนั้นคือเป็นเวทนาแต่ไม่ใช่เราคือไม่ใช่ใจใจอันนี้เนี่ยแล้วตอนนี้ก็กำหนดรู้กายพี่นากายกำหนดรู้กายทั้งหมดรูปร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของใจนี่เกิดนอกมีหนามันอยู่เป็นที่สุดรอบข้างในเป็นยังไงยังไงกำหนดรู้ตามความเป็นจริงนั่นคือรูปร่างกายอาการที่เรามีสุขมีทุกข์เนี่ยเพราะอาศัยกายนี้เป็นแม่บทแล้วรับรู้ว่าเป็นสุขุทุกข์กับเพราะมีกายนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่หมายแต่ทีนี้กายนี้มันไม่อยู่ตลอดไปเดี๋ยวก็จะแตกดับไปเปลี่ยนสภาวะนั่นคือรูปร่างกายกับเป็นรูปอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะเป็นนามแต่ว่าเกิดดับรูปร่างกายก็เป็นสภาวะที่เกิดดับแต่ว่าเกิดดับช้าไม่เกิดไวเหมือนกับฝ่ายนามคือเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละมันเกิดไวเปลี่ยนไวเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเหมือนกับไฟกระพริบสิ่งใดที่เกิดดับสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งใดที่ไม่เกิดดับสิ่งที่ไม่เกิดดับก็คือดวงรู้ธาตุรู้คือใจของเราทุกคนเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับทั้งที่มันเกิดดับมันเป็นเป็นวิญญาณเป็นจิตเพราะว่าจิตมันไม่เที่ยงเป็นอย่างใช่เป็นจิตมันเป็นวิญญาณไม่ใช่ดวงไม่ใช่ใจบอกว่าใจไม่เที่ยงไม่ถึงไม่ใช่ธาตุรู้ดวงรู้ต่างหากไอ้ที่ว่ามันไม่เที่ยงนะคือวิญญาณนะจิตกับวิญญาณไม่เที่ยงไม่สุดเหมือนให้เราคุ้นรู้ถ้าใจของเราเข้าถึงความเป็นจริงอย่างนี้จริงจะรู้อันไหนที่มันเกิดดับอันไหนที่มันไม่เกิดดับแค่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อใจตั้งมั่นแล้วในหลักคำสอนพระเจ้าว่าเมื่อใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงหรือเมื่อใจเป็นสมาธิสมาธิเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงอะไรอันดับที่หนึ่งก็รู้ขันห้าดังที่ว่าแล้วว่ารู้ไปนามก่อนนี่คือใจนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารรู้ขึ้นมาภายในจิตเลยไม่ได้คิดกำหนดรู้พับรู้เลยอย่างรูปอีกนี่คือรูปร่างกายก็กำหนดรู้ได้เลยนี่เรียกว่ารู้ตามความจริงรู้ด้วยความสงบหรืออีกอันนึงรู้ลงไปนี่แหละทุกข์นี่แหละทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์ทุกข์อยู่ตรงนี้ตรงที่ใจคลองร่างกายนี่คลองรูปทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรดำเนินทุกข์ควรกำหนดรู้ทุกคนจำหลักอันนี้ไว้ดีที่ว่าครุกำหนดรู้เนี่ยให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วทำให้ถูกต้องครุกำหนดรู้มันหมายถึงเอาไปกำหนดตัวที่ครุกนะไปกำหนดตรงที่มันทุกสมมติว่ารู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวหลังร่างกายเนี่ยแล้วก็ส่งกระแสจิตลงไปรู้ตรงที่มันเจ็บมันปวดอันนั้นทำให้ถูกแล้วแต่พูดง่ายๆเขากำหนดรู้กำหนดตัวผู้มันรับทุกข์ไม่ใช่กำหนดตัวทุกข์ผู้มันที่เป็นรับทุกข์ผู้ที่มันรับรู้ไหนมันเป็นทุกข์ไหนมันเจ็บปวดมันว่าขึ้นมาว่าเอ้ยเจ็บปวดเหลือเกิน กำหนดตัวนั้นแหละกำหนดตัวที่มันว่าว่าไปสุขไปทุกข์ขึ้นเอาหลักของสมาธิหมายถึงว่าเมื่อมันมีสิ่งใดเกิดขึ้นไปเพื่อกำหนดเข้าสู่จุดที่ตั้งครับที่ตั้งของจิตของเราที่เราเคยตั้งจิตแต่ว่าเข้าสมาธิพูดง่ายๆเข้าสมาธิเดี๋ยวเราต้องมีสมาธิเป็นหลักคือมีฐานของสมาธิเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นประคองใจของเราเข้าสู่ฐานสมาธิครับมันก็จะดับสิ่งนั้นถ้าไม่เข้าถูกที่นั่นไม่ได้เปรียบเทียบทางภายนอกตอนเราไปยืนตากแดดอยู่ข้างนอกบ้านเนอะแดดมันเผาร้อนโอ้ก็กลับเข้าบ้านซะสิมันก็ไม่ถูกความร้อนล่ะถ้าเข้าบ้านแล้วถ้าเข้าในหลักที่ว่ากำหนดรู้กำหนดเข้าสมาธิประคองเข้าสมาธิประคองเข้าสมาธิทำไงเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายจิตเพราะว่าเราจะทำสมาธิต้องรู้จักที่ตั้งจิตแล้วเราเวลาเราสงบเราก็จดจ่อความรู้สึกของเราจดจ่อที่ตั้งจิตนั้นถ้าไม่รู้จักที่ตั้งจิตให้กั้นลมกั้นลมหายใจคอกสูบเข้าลึกๆกั้นแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้ามาเอาสององค์นี้เป็นที่หมายดึงความรู้สึกเข้ามาจดจ่อพับกั้นลมแล้วมันก็จะรู้จักจุดถ้าไม่กั้นไม่รู้ถ้ากั้นลมปั๊บความรู้สึกก็จดจ่อในจุดที่ตั้งเวลาจำจุดนั้นได้เราจะกำหนดรู้ใจเมื่อใดดึงความรู้สึกเข้าสู่จิตที่ตั้งที่ตั้งจิตครับตั้งซะก่อนแล้วจึงใช้ปัญญาทีหลังหรือว่าไม่เกิดรักขึ้นมาเกิดชังขึ้นมาเกิดชังขึ้นมาเกิดใจหงุดหงิดขึ้นมาเป็นต้นแล้วก็ประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่ที่ตั้งครับถ้าประคองเข้าสู่ที่ตั้งมันเป็นเบรกพอตั้งจิตได้แล้วต่อจากนั้นจึงจะใช้ปัญญาทีนี่นะมันเกิดขึ้นได้ไงความรักความชังมันเกิดขึ้นไปยังไงเราก็จะพิจารณามันก็ละถอนได้ถ้ากำหนดรู้อย่างนั้นมันสามารถกำหนดละถอนได้ปล่อยวางได้อ้าวการนี้ว่าถึงเครื่องอยู่ของเราคือเราภาคปฏิบัติฝากฝึกขัดก็ทำดังที่แนะแล้วคือเข้าที่นั่งภาวนาเอากำหนดเรียกว่าเราสร้างสติมันเลยกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธเรียกว่าทำจิตของเราไม่ให้มีอารมณ์ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือลมหายใจเข้าออกกับพุทโธให้มันอยู่ซะก่อนกำหนดลมหายใจพุทโธมันจนอยู่เมื่อกำหนดมากเข้าไอ้สิ่งต่างๆก็ปรากฏผลขึ้นคือเวทนาก็เกิดขึ้นจิตตาก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็กำหนดจิตตาเนี่ยกำหนดดวงรู้กำหนดใจต่อไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็เข้าสู่ความเป็นหนึ่งดีเนี่ยเข้าสู่จุดที่ตั้งอะไรทีเนี่ยพอความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดหมายครับในจุดเดียวแล้วอยู่ในจุดเดียวไม่ต้องเกี่ยวสิ่งอื่นจะเกิดมาที่อย่างไรไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะมันผ่านไปเหมือนกับเรานั่งอยู่บนบ้านมีแดดมีลมมีฝนมาอย่างนั้นแดดลมฝนมาอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในบ้านนะเราก็นั่งอยู่ในบ้านไม่มีอะไรเลยใจของเราตั้งอยู่นั้นก็เรียกว่าอยู่ในพลังสมาธิคราวนี้เมื่อเราไม่เข้าสมาธินี่เป็นเวลานั่งสมาธิเอาเวลาเราหยุดแล้วถึงออกแล้วไม่นั่งสมาธิแล้วก็รู้จิตเป็นธรรมดาแต่ไม่ดึงความรู้สึกเข้าสู่จอที่หมายนั้นมันจะทำไปช่วงบางครั้งบางคราวที่มันมีเหตุอะไรเกิดสะดุ้งขึ้นมาก็กำหนดเข้าสู่จุดตั้งเท่านั้นเวลาทั่วไปเราก็ปล่อยจิตอะ ฝ่ายจิตของเราเรารู้สภาวะตามเรื่องตามราวเข้ามานั่นแหละแต่เมื่อมันมีเรื่องอะไรต่างๆมากระทบเข้ากับกำหนดลงรู้พับทันทีเอาพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วไม่ถูกแดดถูกลมถูกฝนอย่างต่างๆนะไม่มีได้ทีนี้ถ้าเราจะลงจากบ้านถึงแล้วก็ต้องมีเครื่องป้องกันกันแดดกันฝนก็ต้องมีร่มเดี๋ยวพี่นั่นก็เอ้าการร่มเสร็จก็ไม่ขึ้นรถซะก็อยู่หวาดปลอดภัยหมายความว่าเราต้องประคองจิตของเราให้รู้จิตของเราไปเรื่อยแต่ไม่ถึงคำนามที่บังคับไว้ในจุดเดียวไม่ยอมรู้รับรู้อะไรทั้งนั้นหมายความว่ารู้ไม่เต็ม 100% เป็นส่วนหนึ่งถ้าว่าเราเข้าสมาธิเวลาสงบจิตต้องเข้าให้เต็ม100ไม่ยอมรับรู้ภายนอกถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าเราไม่ลำบากมีเครื่องอยู่ทั้งว่าตามที่สอนว่าให้มีสติเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าสติเป็นความระลึกได้นึกได้แล้วนึกอะไรก็นึกถึงดวงรู้รู้ดวงรู้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีมันเป็นของภายนอกก็ของภายนอกยังใจก็ใจคนละอันกันรวมแล้วก็ให้เรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้ทันรู้ใจอันนี้เวลาอันทั่วไป
นี่อัตติธรรมที่นำมาสอนให้ท่านทั้งหลายต้องพากันปรับตัวในการปฏิบัติต่อไปก็ให้น้อยสมควรในเวลาเอวังก็มีด้วยประการใดกันนี้